Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already อ่านแล้วดีกับผมทัศภาคเลิศเสวยพงศ
์ครับผมรวิศ ฐานอุตสาหะครับ
ผมนพดลร่มโพครับ
ครับเราเรียงแบบนี้ทุกครั้งจนเป็นแพทเทิร์น
แล้วใช่เดี๋ยวตอนหน้าต้องให้อาจารย์เข้ารายการ
ใช่ใช่
เราเปลี่ยนเอาเป็นว่าใครเลือกเล่มไหนคนนั้นเข้ารายการดีกว่า
เออดีไหมนี่วันนี้เล่มนี้นะฮะเล่มนี
้ชื่อ Range นะครับ
นะฮะ
นี่ก็ต้องอาจารย์ทำคนเลือกใช่ไหมครับ
อาจารย์เลือก
อาจารย์ทำไมถึงเลือกเล่มนี้ครับ
ผมต้องเรียกว่าฟลุกนะเล่มนี้ฟลุกคือผมไปเดินร้านหนังสือชอบไปเดินร้านหนังสือแล้วก็หยิบมาชื่อมันแปลกดีแล้วพอเอิญอ่านคำโปรยก่อนอ่านคำโปรยเขาบอก Why Generalists Triumph in a Specialized Worldคือผมก็เลยสนใจก็เลยพลิกเข้ามาอ่านสนุกดีเหมือนกันนะคือเราเคยดีเบตกันมาตลอดอะเรื่องของการเป็น generalist กับ specialist นะคือรู้รอบด้านรู้หลายๆเรื่องแต่ว่าไม่ได้ลึกมากนะกับการรู้ลึกสักเรื่องนึงนะอันไหนมันน่าจะเจ๋งกว่ากันนะแต่เล่มนี้เนี่ยก็มีหลายคนก่อนจะซื้อก็มีหลายคนพูดถึงนะผมเห็นใน Facebook แล้วก็เวลาไปจัดพวกบุ๊กคลับนะก็มีคนพูดถึงเล่มนี้บอกว่าอาจารย์ลองอ่านซีดีมากก็เลยได้มีโอกาสอ่านครับ
ครับ
อ่านแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยก็เลยเอามาเลือกมาให้รายการ Already ของเราครับผมว่าเราน่าจะมีมุมได้คุยกันได้หลายเรื่องครับ
ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนเยอะมากเลยตอนเนี้ยกำลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าจะเอาไงดีกับประเด็นนี้ถ้าเป็นน้องๆนักศึกษาหรือแม้แต่คนที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยผมในช่วงก่อน30เนี่ยผมว่าเขาก็จะมีคำถามนี้เยอะเพราะมันก็จะมีคนบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ถนัดจริงๆที่จะไปเจาะลึกอะไรสักเรื่องหนึ่งมากๆแบบลึกๆไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองทำคือภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเป็ดปะใช่ไหม
เป็ดใช่
เป็ดอะไรแบบเนี้ย
เรื่องเนี้ยประชากรชาวเป็ดถูกใจเลยอ่ะเรื่องเนี้ย
ใช่แต่มันก็มีอะไรที่แทรกอยู่นะในความที่เป็นเป็ดใน definition ของถ้าเป็นเล่มนี้เนี่ยผมว่ามันก็มีมุมที่น่าสนใจเดี๋ยวผมว่าตรงนั้นต้องคงไม่เจาะกันว่าไอ้คำว่า generalist ของเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าแบบจับชายหรืออะไรแบบนี้นะเออมันมี
หลักการ
ม
ัน
ม
ี
มุมนั้นอยู่มันมีหลักคือพอไปจับชายมันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งละมันจะไม่ใช่ละนะฮะแต่ว่าผมขออนุญาตโยนไปที่เปิดเรื่องเขาเปิดเรื่องมาด้วยไทเกอร์วูดส์กับโรเจอร์เฟเดอเรอร์น่าสนใจมากนะสองคนนี้เนาะเป็นนักกีฬาระดับโลกทั้งคู่นะครับแต่ว่าเรื่องราวที่เรามักจะได้ยินผมเชื่อว่าคนได้ยินเยอะมากคือเรื่องของไทเกอร์วูดส์กับไมค์กอล์ฟตั้งแต่สองขวบใช่ไหมสามขวบบอกว่าจะชนะแจ็คนิคคลอสสี่ขวบไปตีกอล์ฟคือแบบคือชีวิตเหมือนจะวนเวียนกับกอล์ฟแล้วก็เทิร์นโปรตอนอายุถ้าผมจำไม่ผิด18-20อะไรแบบนี้แล้วก็ได้มือวานดับหนึ่งของโลกจนกระทั่งเขามีเรื่องนะฮะแล้วตอนนี้เขาก็กลับมาอีกอะไรเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าชีวิตเขาวนเวียนอยู่กับกอล์ฟนี่แหละทำให้เขาเก่งแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงประวัติโรเจอร์เฟเดอรัลซึ่งจริงเราก็ดังพอกันหรืออาจจะดังกว่านิดๆด้วยซ้ำในบางช่วงนะฮะโรเจอร์เฟเดอรัลในตอนเด็กไม่ได้เล่นก็เล่นเทนนิสแต่เล่นหลายอย่างมากโอ้เล่นบาสเกตบอลเล่นผมจำไม่ได้แล้วมีเป็น10อย่างอะเท่าที่คุณรู้คือเขาชอบกีฬารู้สึกประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็ในที่สุดก็มาเลือกเทนนิสแล้วก็ไปโฟกัสที่เรื่องนี้เพราะเขารู้สึกว่าเทนนิสเนี่ยมันมีภาษาเล่มนี้ใช้คำว่าอะไรแมชแมชนะเดี๋ยวนะ
แมชควอลิตี
้แมชควอลิตี้ผมชอบคำนี้มากเลยนะอาจารย์นะ
ใช่
ผมว่าอันนี้แหละเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงอาจารย์ว่าไงฮะ
จริงๆชอบมากครับเปิดเรื่องมาก็น่าสนใจแล้วว่าเราได้ยินเรื่องของไทเกอร์วูดมาตลอดว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะเก่งเนี่ยคุณจะต้องนี่เลยให้ลูกเล่นกอล์ฟตั้งแต่2ขวบ
ใช่
ถ้าคุณมาให้เล่นตอน18 19เนี่ยช้าไปแล้วแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยกับบอกว่ามันมีเคสหลายเคสเลยเคสดังก็คือโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่คุณแทบเล่าให้ฟังคือเขาก็ไม่ได้แบบ2ขวบจับไม้เทนนิสนะเขาก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยเลยเล่นคือเขาเรียกว่า explore อ่ะ
ใช่
ฉันก็ชอบอันนั้นฉันก็ชอบวันนี้ฉันชอบบาสฉันชอบเบสบอลชอบอะไรกันไม่รู้เล่นไปหมดจนวันนึงเนี่ยก็คีย์เวิร์ดคือคำว่า match quality เขาพบตัวเองอ่ะว่าเฮ้ยกีฬาที่เขาเหมาะกับเขามากที่สุดเนี่ยคือกีฬาเทนนิสแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลุยที่เทนนิสแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จได
้
ประเด็นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเอา point แรกที่คุณแทบพูดเมื่อกี้ก่อนเลยผมว่าผมชอบนะคำว่าเก่งรอบด้าน generalist เนี่ยมันไม่ได้ว่าไม่เก่งสักด้านนะคนละแบบนะ
ใช่
คือบางคนบอกว่าเอ้ยผมเป็น generalist แต่จริงๆไม่ใช่นะคือแบบว่าคือทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยสักอันจับฉายเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้คือเขาเก่งรอบด้านนะแต่เขายังเก่งไม่ลึกเท่านั้นเอง ขาอาจจะตีเทนนิสได้ดีระดับนึงแต่ก็ไม่ได้แบบหูสุดๆเขาอาจจะเล่นบาสได้พอใช้ได้ระดับนึงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคำว่า generalist ของหนังสือเล่มนี
้ครับ
แต่อีกคำหนึ่งที่ผมชอบเขาบอกว่าเวลาเรายกตัวอย่างไทเกอร์วูดเนี่ยคนก็คิดว่าโอ้โหถ้าผมจะตีกอล์ฟแบบไทเกอร์วูดเนี่ยเราจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ เขาบอกว่าไทเกอร์วูดเนี่ยมันเป็น exception not a rule ก็แปลว่ามันคือเคสแบบ exception คือมันไม่ใช่ว่าเป็นทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นกฎว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เริ่มเล่นกอล์ฟตอน2ขวบแล้วคุณจะไม่มีวันสำเร็จเลยผมเชื่อว่านักกอล์ฟที่ดังๆระดับโลกหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เล่นตั้งแต่เด็กแต่เพียงแต่เราอาจจะยังไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้รู้จักเราไปดันไปรู้จักไทเกอร์วูดประเด็นนี้คือประเด็นที่หนังสือพยายามจะบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็น specialist ตั้งแต่เด็ก
ๆ
ตั้งแต่แบบลึกลงไป
ในนี้มีตัวอย่างหลากหลายแบบที่อาจารย์บอกมีตั้งแต่นักกีฬาในกรณีที่เราเล่าไปแล้วมีนักดนตรีมีศิลปินหลากหลายแขนงมากๆที่ลักษณะแบบนี้ก็คือตอนแรกก็จะไปจับงานลักษณะที่ไม่ใช่งานที่ตัวเองดังอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วก็มาค้นหาจนเจอแต่อย่างที่อาจารย์บอกคือว่าไม่ใช่ว่าแบบไอ้นั่นก็ไม่ได้เลือกไอ้นี่ก็ไม่ได้เลือกแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็น generalist ไม่ใช่นะคือเขา explore ไปหมดแล้วก็ในที่สุดมาเจอมันมีอีกอันนึงที่ผมว่าเป็นงาน study ที่ใหญ่กว่าแล้วผมว่าเห็นภาพมากกว่าผมจำประเทศไม่ได้ขออภัยจริงไม่สกอตแลนด์ก็ไอร์แลนด์อังกฤษอะไรแถวๆนี้แถวๆนั้นนะฮะที่เขาบอกว่าเขาไปดูนักเรียนอะที่เลือกถ้าผมจำไม่ผิดที่ไหนสักที่หนึ่งมันต้องเลือกเรียนก่อนเหมือนเมืองไทยอ่ะ
สกอตแลนด์
เช่น
สกอตแลนด์เนี่ยไม่ต้องเลือกอังกฤษเนี่ยต้องเลือกเรียน
อังกฤษต้องเลือกอังกฤษต้องเลือกอังกฤษต้องเลือกเรียนก่อนใช่ไหมว่าคุณจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่แบบเมืองไทยเนี่ยส่วนสกอตแลนด์เนี่ยเรียนไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไปดูรายได้ครับช่วงแรกไอ้พวกที่เลือกเรียนก่อนรายได้เยอะกว่าแน่นอนแต่มันจะมีจุดตัดกันอยู่ที่อายุประมาณหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไอ้คนที่เรียนแบบรวมๆแล้วค่อยไปเลือกทีหลังเนี่ยรายได้เยอะกว่าผมว่านี่คือความหมายของ generalist น่าสนใจว่าคือไอ้คนที่ตอนรวมๆมันก็อาจจะงงๆหน่อยตอนแรกแต่ว่าพอหาทางที่เจอปุ๊บหรือที่เรียกว่า match quality เนี่ยในหนังสือเรียกว่า match quality เนี่ยมันเลยไปเร็วเลยครับนี
่ไอ้จุดที่เข้ามาทีหลังเพราะว่าไอ้ความ generalist อันที่เขาเรียนมาหลายๆอย่างตั้งแต่ตอนวัยเด็กเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไอ้ความรู้ที่มันรู้หลายๆทางเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกันเองในสมอง
ใช่
แล้วกรณีของโรเจอร์เฟเดอเรอร์ครับผมสรุปอีกนิดนึงก่อนเราจะย้ายไปจากเขาก็คือเขาเล่าให้ฟังหนังสือเล่าให้ฟังว่าคือจริงๆแล้วแม่เขาเนี่ยเป็นโค้ชของเทนนิส
เออใช่
แล้วก็แม่เขาเนี่ยบอกเลยเมื่อไหร่ที่โรเจอร์เริ่มเบื่อเขาจะหยุดสอนแล้วให้โรเจอร์ไปเล่นอย่างอื่นซึ่งโรเจอร์เองเขาบอกว่าอย่างที่ท้าบอกว่าเขาเล่นกีฬาหลายอย่างมากแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือโรเจอร์หนังสือเขียนว่าโรเจอร์บอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาคนที่ชอบกีฬาทุกอย่างที่มีลูกบอลเป็นส่วนประกอบของการเล่นแล้วไอ้ทักษะตรงนั้นน่ะคือต้องบอกว่ากีฬาแต่ละอย่างเนี่ยไอ้ตัวลูกบอลลูกบอลเนี่ยมันเคลื่อนไหวไม่สปีดไม่เท่ากันถูกไห
ม
แล้วเนี่ยเขาเลยได้ทักษะในการเคลื่อนตัวเพื่อให้สัมพันธ์กับไอ้ลูกบอลของกีฬาแต่ละประเทศไปแต่ละประเภทที่เขาเล
่
นเนี่ยมันกลายเป็นทักษะที่เขามาแชร์เทนนิสว่าโรเจอร์เฟเดอร์ถึงจะเคลื่อนตัวไปก่อนลูกเทนนิสจะไปถึงเสม
อ
เพราะเขาเอาไอ้ทักษะการมองในหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่าไอฮาร์ดไอบอลทักษะเนี่ยคือมองการเคลื่อนไหวของลูกได้ดีกว่าคนที่เล่นเทนนิสมาอย่างเดียว
เชิญครับเชิญ
มันในการนึกว่าสิ่งที่เราบอกว่าความเป็นเจเนอรัลลิสต์ครับคือไม่ใช่เรารู้หลายๆเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเราเจเนอรัลลิสต์ในมุมของเราสามารถหาความเชื่อมโยงของหลายๆเรื่องที่เรารู้อ่ะมาเป็นจุดหนึ่งได้และจุดนั้นมันกลายเป็นสเปเชียลิสต์ของเรา
เห็นด้วย 100% เลยครับผมชอบนี้มากเลยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเจเนอรัลลิสต์เนี่ยเขาจะเติบโตแล้วกันนะประสบความสำเร็จกับบริบทที่มันไม่มีความชัดเจน generalist จะทำเรื่องนี้ได้เก่งมากเขาบอกเขายกตัวอย่างกีฬา2กีฬาครับถ้าเป็นกอล์ฟเนี่ยตรงๆกอล์ฟถึงแม้จะมีการแข่งขันแต่มันเป็นการเล่นกับตัวเองอ่ะคือถ้าเกิดเราดิฟได้ดีเราพัดได้ดีเราก็จะเล่นได้ดีอ่ะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะดิฟดีหรือไม่ดีเนาะแต่เทนนิสเนี่ยไม่ใช่นะเทนนิสเนี่ยมันต้องขึ้นกับคู่แข่งเราเลยนะโรเจอร์ก็จะเลือกแข่งกับนาดาวเนี่ยอีกเรื่องกันอีกคนละเรื่องกับแข่งกับจะเรียกว่า
โดโควิชอะไรเงี้ยแข่งกับพะดลเลย
คือคนละแบบเลยถูกไหม
ใช่ใช
่เล่นแบบเนี้ยพวกเนี้ยเนี่ยเจเนอเรสจะทำได้ดีมากเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าที่ไทเกอร์วูดเนี่ยเล่นตั้งแต่2ขวบเป็นสเปเชียลิสต์แล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยเพื่อเอิญเขาเล่นกอล์ฟเพราะกอล์ฟเนี่ยมันมีกฎชัดเจนคุณตีแบบนี้คุณวงสวิงแบบนี้พวกนี้ตีกันเป็นพันๆหมื่นๆครั้งเนี่ยคุณก็จะมีทักษะตรงนั้นเลยแต่พอเป็นเทนนิสเนี่ยมันต้องการเฟกซิบิลิตี้ที่คุณ ปิ๊กพูดเมื่อกี้เลยครับมันจะต้องดูวิธีการเคลื่อนไหวคนนี้วิ่งอย่างนี้ถนัดแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์อะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันทำให้โรเจอร์เฟเดเรอร์เอาทักษะอื่นๆน่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกเขาเคยเล่นบาสเล่นบอลเล่นอะไรกันมาเนี่ยเขาเอาทักษะพวกนั้นเนี่ยมาประสานแล้วเชื่อมแต่มันเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องมันไม่ได้เป็นแบบว่าคนละเรื่องคนละราวผมว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นในหนังสือยังพูดถึงเรื่องอีกเรื่องนึงนะที่เราคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราคิดว่าเป็นตัวอย่างของซูเปอร์สเปเชียลิสต์นะคือคนได้โนเบลไพรส
์
คนโนเบลไพรส์นี่แบบว่าโอ้โหมันต้องสเปเชียลิสต์สุดๆไหมอ่ะมันถึงได้โนเบลไพรส์แต่เขาพบว่าคนที่ได้โนเบลไพรส์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีงานอดิเรกที่เป็นเรื่องอาร์ตทั้งนั้นเลยนะเข
ีย
นรูปเก่งวาดรูปเก่งแต่งกลอนได้เล่นไวโอลินอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกคนกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสได้โนเบลไพรส์มากกว่าคนที่แบบว่าซูเปอร์สเปเชียลิสต์ฉันศึกษาแค่โมเลกุลอย่างเดียวไม่ศึกษาอย่างอื่นเลยเนี่ยไม่รู้กี่เท่านะเขามีงานศึกษาแบบนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าไอ้เจเนอเรลิสต์เนี่ยมันทริอัมจริงๆก็คือมันเอาชนะได้จริงๆเพราะว่ามันสามารถต่อจุดได้อะ
เสริมอาจารย์ครับเรื่องรางวัลโนเบลผมขั้นหน้าไว้พอดีรู้สึกมันเป็นงานวิจัยที่ทำมาเป็นร้อยปีนะฮะของ University of Michigan คือทำต่อเนื่องกันมา100กว่าปีอ่ะยานานมากคือถ้า100กว่าปีก็เรียกว่าสแตทมันค่อนข้างจะนิ่งแล้วล่ะเนาะเขาเขียนว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกที่คุณทำเนี่ยต้องทำแบบไม่ใช่อดิเรกจริงๆแบบคุณภาพแย่นักอดิเรกค่อนข้างดีด้วยเนี่ยนะฮะสมมุติว่าทำพวกศิลปะคุณอาจจะมีโอกาสได้รางวัลโนเบลมากกว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีแคลิเบอร์เดียวกันเนี่ยแคลิเบอร์ใกล้เคียงกันก็คือมีงานวิจัยใกล้กันพับลิชงานใกล้กันอะไรเงี้ย7เท่าถ้าเขียนนิยาย 7.5 เท่าอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมจำอันสุดท้ายได้อันที่เป็นการแสดงเพราะว่าการแสดงเนี่ยมันจะว่าไปมันไกลที่สุดละจากงานวิจัยในห้องทดลองสมมุติแล้วก็กับงานแสดงซึ่งเป็นงานแสดงบนเวทีอย่างเงี้ยสเตจเพลย์หรือว่านักมายากลเนี่ยอันนั้นมีโอกาสได้มากกว่า22เท่าเลยนะเพราะว่าผมว่ามันทำให้สมองทั้งหมดอะเชื่อมโยงกันเยอะมากคนจะเล่นละครเวทีได้ครับโอ้โหมันต้องใช้ทักษะอีกกลุ่มนึงนะเป็นอีกชุดนึงแบบคนละเรื่องเลยไม่เกี่ยวอะไรกับงานในห้องแลบแต่อย่างโดยทั้งสิ้นเนี่ยเขาก็เลยเนี่ยความรอบด้านของเขาเนี่ยมันเลยทำให้เขาเก่งมากผมว่าแล้วเราก็เห็นตัวอย่างเยอะแยะมากมายจริงๆถ้าจะยกตัวอย่างคนที่ดังมากๆคนนึงก็คือสตีฟจ็อบส์นะสตีฟจ็อบส์ก็เคยบอกไว้ว่าเนี่ยที่มี Apple ทุกวันนี้ก็เพราะเขาไปเรียนคลาสหนึ่งที่เป็นคลาสเขียนประดิษฐ์ตัวอักษรซึ่งไม่เกี่ยวอะไรคอมพิวเตอร์เลยแต่ทำให้ Apple สวยกว่าคนอื่นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสวยกว่านะพูดถึงฟอนต์น่ะ
เพราะนั้นไอ้คลาสนั้นเป็นที่มาทำให้โลกนี้รู้จักฟอนต์
ใช่แล้วรู้ว่ามันมีความหมายมีมิติอยู่ในฟอนต์นะ
มันมีอีกพาร์ทนึงของหนังสือครับที่อยากจะชวนคุยก็คือเขาบอกว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีสำหรับการเป็น generalist ก็คือให้เรียนแบบ slow and hard ไม่ใช่ quick and easy นะก็คือให้เรียนรู้ช้าๆแต่หนักๆไม่ใช่เรียนเร็วๆแล้วก็แบบว่าทุกอย่างมันดูง่าย
อ
ันนี้พาร์ทนี้เขาบอกว่าเขาก็มีงานวิจัยครับว่าคนที่เขามีการวิเคราะห์ผลการเรียนของเด็กเรียนแล้วก็เด็กที่ประเมินผลครูว่าให้คะแนนครูตอนแรกดีเนี่ยก็คือครูใจดีอ่ะพูดง่ายนะครูเด็กก็เลยชอบอ่ะพวกเนี้ยตอนแรกดูเหมือนเด็กจะโอเคนะแต่พอนานๆไปเด็กอีกกลุ่มนึงที่เคยประเมินครูว่าโหดจะคำง่ายว่าโหดแล้วกันนะให้คะแนนครูน้อยๆเนี่ยเด็กกลุ่มหลังเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จชีวิตมีรายได้สูงกว่าหลายเท่าหนังสือย้ำว่าเกณฑ์ของการเรียนรู้ที่ดีอ่ะทักษะการเรียนรู้เนี่ยอย่าเราไม่ควรเอนจอยกับการเรียนรู้ที่ง่ายแล้วเร็วแต่ให้เรียนรู้ให้ appreciate การเรียนรู้ที่มีขั้นตอนแต่ยากแต่ค่อยๆเรียนรู
้
ไม่แปลว่าง่ายคืออย่ารีบเนาะจะมองว่าไงครับไหนที่อาจารย์เป็นอาจารย์เลยอันนี้ตรงๆเลยผมถามอาจารย์ตรงๆเลย
จริงๆอย่างนี้เลยครับโลกเดี๋ยวนี้มันไปเอียงไปทางง่ายแล้วเร็วเพราะอะไรเพราะว่าง่ายคนใครๆก็ชอบถูกไหมครับเข้ามาเรียนแล้วบอกว่าอุ๊ยอันนี้รู้เลยแล้วก็อีซี่แล้วก็เร็วจบแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้อะไรได้เยอะเลยอะผมเห็นด้วยกับหนังสือเล่มนี้เห็นด้วยกับคุณฟิกพูดถึงแต่ถามว่าในบริบททำได้ไม่ง่ายนะพูดง่ายๆว่าหูเราจะฮาร์ดให้มันยากให้มันลึกเนี่ยก็ดีนะจริงๆผมว่ามีอาจารย์หลายท่านก็อยากที่จะทำแบบนั้นแต่ตัวนักศึกษาเองเอาคนเรียนเองเอางี้แล้วกันนะครับก็จะมีบางกลุ่มที่บอกว่าหูรู้ไปทำไมเรื่องนี้ไม่ได้ใช้ซึ่งก็เข้าใจเขาได้นะเพราะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ใช้อ่ะงานวิจัยมันถึงออกมาไงว่ากว่าจะเขาจะรู้ว่าเขาได้ใช้เนี่ยอาจจะ5ปีแล้วเรียนจบไปโอ้ยวิชานี้เวิร์กว่ะ ผมว่าหน้าที่ของอาจารย์เนี่ยอาจจะต้องเชื่อมโยงให้เขาเห็นนะว่าไอ้ที่มันยากตอนนี้มันจะได้ใช้เมื่อไหร่มันจะได้ไปใช้ในบริบทไหนผมว่าเล่มนี้เนี่ยอ่านไปอ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องการศึกษาเยอะพอสมควรเลยนะวิธีการเรียนรู้เลยนะแม้กระทั่งที่คุณแทบพูดเมื่อกี้ว่าเราเอาการศึกษาของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราเลือกคณะตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่รู้เลยว่าคณะนั้นน่ะสอนอะไร
คือ
ม.ปลายอ่ะต้องเลือกแล้วอ่ะแล้วม.ปลายเคยรู้อะไรบ้างไหมคือโอเคล่ะบางโรงเรียนเขาอาจจะมีแนะนงแนะแนวแต่คนแนะแนวก็เคยไม่เคยได้ทำอาชีพนั้นน่ะนะยกเว้นว่าโรงเรียนใหญ่จริงๆที่เชิญคนมา
ผมไม่รู้สมัยก่อนเป็นไอ้สมัยนี้เป็นยังไงนะฮะแต่วิชาแนะแนวผมสมัยก่อนเนี่ยคือวิชาหลับครับจริงครับคือหลับทุกคาบอ่ะที่มีแนะแนวอ่ะเออคือผมว่าอันเนี้ย
กระบอกไปเตะบอล
เออกระบอกไปเตะบอลใช่เออหรือไม่ก็โดดเรียนไปเลยอะไรแบบเนี้ยแย่จังแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะคือเรารู้สึกว่าตอนเข้าไปมหาลัยอ่ะครับส่วนใหญ่ผมว่าคนที่ไป นอกจากบางคนที่รู้เนี่ยหมวดใหญ่สุดน่าจะเป็นพ่อแม่เลือกให้อันดับหนึ่งตามเพื่อนอันดับสองตามเพื่อนตามแฟนอันดับสามคือคะแนนถึงคะแนนตัวเองถึงก็เลยเฮ้ยอันนี้น่าไปหรือเปล่า
จริงๆชวนคิดเลยนะครับเพราะว่าอย่างไม่ต้องอะไรครับอย่างที่อเมริกาเนี่ยกว่าเขาจะเลือกเมเจอร์นะเขาเลือกปีสองปีสามกันแล้วนะค
ือ
เข้าไปปีหนึ่งอ่ะคุณเรียนเหมือนกันหมดนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณค่อยไปเรียนรู้หาตัวเองอีกทีนึงว่าเฮ้ยคณะไหนมันใช่ของเราแต่ของเราเนี่ยมันรับมาเป็นคณะเลยบางที่รับมาเป็นโปรแกรมเลยคือคุณหมดสิทธิ์ละคือการจะย้ายคณะนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ถูก
เราเร็วไปไหมอันนี้เป็น question mark ว่าเราบอกให้เด็ก assume ว่าเด็กม.6 อ่ะจะต้องรู้ตัวเองแล้วว่าคุณชอบอะไรแล้วพอคุณเข้าไปแล้วคุณก็แทบไม่มี flexibility เลยในการที่จะย้ายสาขาย้ายคณะคือยากอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มียาก
ผมขอขีดเส้นใต้คำว่า flexibility ได้ไหมฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคำว่า flexibility เนี่ยในเรื่องของการเรียนแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องกีฬาด้วยเนาะกีฬาเนี่ย flexibility ของกีฬาจะเป็นว่าอย่างกอล์ฟเนี่ยคุณแข่งคนเดียวกดชัดเจนคุณจะดีจะไม่ดีคุณก็อยู่ของคุณคือคู่แข่งคุณจะทำอะไรเนี่ยจริงมันแทบไม่เกี่ยวคุณเลยเนาะนอกจากมาวัดคะแนนกันตอนสุดท้ายเท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้เอฟเฟกต์การ drive การตีของคุณเลยเนี่ยแต่ว่าเทนนิสไม่ใช่ในโลกใหม่ครับโลกของการทำธุรกิจผมว่าธุรกิจมัน move ลักษณะแบบเทนนิสและเป็นเทนนิสที่แบบพื้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือความแน่นอนไม่มีเลย environment เราแทบจะกำหนดอะไรไม่ได้เลยกับ environment ทุกอย่างมันมั่วใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วกันไปหมดก็เลยมีเป็นที่มาว่าหนังสือนี้เขาเขียนบอกว่าใน environment แบบนี้เนี่ย generalist จะได้เปรียบอาจารย์ไปปิดว่าไงครับ
คือผมว่าเจเนอเรชันเนี่ยโดยพระคือตัวเองเป็นคนเจเนอเรชันสุดแล้วเพราะว่าเราก็เรียนคณะบริหารธุรกิจใช่ไหมแล้วเราก็คือคณะบริหารมันโชคดีอย่างหนึ่งครับคือมาเรียนเอลูชูแชร์เต็มไปหมดอ่ะเงินบัญชีการตลาดการบริหารคนก็เลยกลายว่าค่อนข้างจะโปรไปทางเจเนอเรชันพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เวลาที่เขาคุยกันลึกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดูเรื่องนะแล้วเราจะเหลือเวลาฟังจากวงนอกเราจะพอจับใจความได้ยันเนี่ยคุณแทบถามว่าอะไรนะ
ในโลกใหม่
โลกตอนนี้เพราะเดี๋ยวนี้คือโลกปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าทุกสาขาธุรกิจมันไม่ใช่คนจะโตได้ด้วยแองเกิลเดียวของธุรกิจอ่ะสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะโตคุณทำโปรดักต์ดีใช่ไหมคุณอาจจะโตได้นะถ้าคุณมีโปรดักต์ดีเพียงอย่างเดียวคุณโตได้แต่เดี๋ยวนี้คุณมีโปรดักต์ดีแต่คุณการตลาดไม่ดีคุณสื่อสารไม่ได้หรือคุณไม่สามารถจะมีอะไรทุกอย่างที่involve ในหลายๆฟังก์ชันของธุรกิจมาเนี่ยธุรกิจคุณก็พังได้นะเพราะการเนี่ยเพราะคอนเทกซ์ของการแข่งขันมันเปลี่ยนไปครับเหมือนเมื่อก่อนคุณขายดีจริงคนเดินเข้ามาหาคุณโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยขอต่อให้คุณของดีที่สุดยังไงก็ตามแต่ถ้าคุณแย่งเงินจากลูกค้าไม่ทันของที่มันหวยๆมันแย่งเงินเร็วกว่าเนี่ยคุณก็ขายชู้เขาไม่ได้นะยังทักษะมันไม่เหมือนกันละมันจะเป็นเรื่องของการทำของก็ดีการสื่อสารการคอนวินส์คนการหมดเขาเรียกจูงใจให้คนหันมาซื้อของเรานี่ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่คนทำโปรดักต์ที่เมื่อก่อนอาจจะทำไม่เป็นเลยนะถูกไหมเมื่อก่อนเราเห็นร้านอาหารอร่อยก็ไม่เคยมีป้ายสวยๆไม่เคยมีโฆษณา
ไม่เคยสนใจ delivery
อะไรเลยไม่สนใจนั่นสิคือฉันอร่อยใครอยากกินมาหาเองแล้วกันทั้งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่หลายร้านที่เป็นอย่างนี้อยู
่
นี่ครับกลายว่าโลกมันเชื่อมโยงในหลายศาสตร์เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นความเป็นเจ้าหน้าที่ที่รู้หลายๆเรื่องแล้วรู้ว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะเอาความมันมีจุดจำเป็นหรือจุดสำคัญตรงไหนเนี่ยเรารู้แค่นั้นพอแล้วเอามาใช้กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นแหละคือสิ่งจำเป็นและความหมายของเจเนอเรชันในมุมของผมนะ
ผมส่วนตัวผมมองแบบนี้เลยครับผมเห็นด้วยคุณปิ๊กเมื่อกี้เลยฮะคือผมว่าโลกเรายังต้องการสเปเชียลิสต์แต่จะเป็นสเปเชียลิสต์ที่เป็นเจเนอเรลิสต์ด้วยคือพูดง่ายๆว่าเรายังต้องการความรู้เชิงลึกแหละโปรแกรมเมอร์จะต้องเก่งโปรแกรมเมอร์แต่ว่าเก่งโปรแกรมเมอร์อย่างเดียวผมว่าไม่เวิร์กผมว่ามันจะต้องมีความเป็นเจเนอเรลิสต์ในตัวโปรแกรมเมอร์สมมตินะครับว่าโปรแกรมเมอร์ของผมเป็นตัวอย่างของเจเนอเรลิสต์แล้วกันนะพูดง่ายๆว่าโปรแกรมเมอร์อาจจะต้องรู้เรื่องธุรกิจด้วยเขาจะต้องรู้ว่าไอ้โปรแกรมซอฟต์แวร์อะไรที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาษาที่คนทั่วไปอ่านไม่ออกอ่ะแต่มันคือมันไปตอบโจทย์ธุรกิจยังไงแบบไหนคนเขาถึงพูดถึง T-shape ที่คุณแท็บกับคุณปิ๊กอาจจะเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆครับ T-shape คือคุณมีความรู้เชิงลึกนะคุณไม่ได้ว่าเป็นตัวขีดแนวนอนอย่างเดียวคุณมีแนวลึกแต่คุณเป็นแนวลึกที่คุณรู้จักแนวนอนน่ะแนวนอนแปลว่าคุณจะต้องรู้ศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับงานของคุณถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้ลึกสมมุติผมเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ผมมีความสามารถในเรื่องของการรู้เรื่องของ UX UI การรู้เรื่องของธุรกิจการรู้เรื่องของมาร์เก็ตติ้งผมอาจจะไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ทางด้านมาร์เก็ตติ้งแต่ผมรู้ว่าหลักๆแล้วคนชอบอะไรคนสนใจอะไรผมว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นด้วยกับคุณแท็บที่บอกว่าโลกเรามันมีแต่สิ่งที่อันuncertainty อ่ะคือความไม่แน่นอนเต็มไปหมดเนี่ยถ้าใครสเปเชียลิสต์ลึกๆเนี่ยหนังสือบอกนะคุณโดน AI เขี่ยทิ้งทันที
จริงไม่ว่างานนั้นจะยากแค่ไหนก็ตาม
AI มันคือซูเปอร์สเปเชียลิสต์ AI เนี่ยยังสู้มนุษย์ในความเป็นเจเนอรัลลิสต์ไม่ได้ AI ยังไม่สามารถนะปัจจุบันนะยังไม่สามารถที่จะดึงทักษะการเล่นเทนนิสเอามาใช้กับทักษะมาร์เก็ตติ้งของเราได้แต่มนุษย์อ่ะดึงได้โรเจอร์เฟเดอร์ดึงได้เล่นบาสเรามาใช้กับเทนนิสได้แต่ถ้าเป็นซูเปอร์สเปเชียลิสต์เนี่ยผมว่าเสร็จ AIเสร็จ AI กินขาดเพราะว่ามันลึกได้มากกว่าเราไม่รู้กี่เท่า
จริงจริงฮะ
มันมีบทหนึ่งครับที่จะชวนคุยเดี๋ยวเท่าก่อนแค่พูดอะไรนะเมื่อกี
้อ๋อไม่จะบอกว่าผมเห็นด้วยว่างานคือมันมีสองพาร์ทAI เนาะ AI เนี่ยตอนนี้คนที่เป็น specialist มากยังรู้สึกว่าเอ๊ะจะสู้เราได้เหรอนะแต่ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อสู้กับมนุษย์ในแง่นั้นเลยนะคือเจาะลงไปเรื่องยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยก็คือหมากรุกโกะอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแต่อันนั้นมันเป็นแค่ผิวๆเองนะอีกหน่อยเนี่ยมันจะมาหมดวงการแพทย์ไฟแนนซ์คือตอนนี้สิ่งที่เราเห็นมาก่อนพี่ปิ๊กเราอ่านข่าวนะ Morning Star ที่เป็นแบบเขียนวิเคราะห์หุ้นเยอะๆเขาใช้หุ่นยนต์เขียนนะทุกวันเนี่ยเพราะว่าการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยมันมีความดูกราฟอะไรพวกนี้มันเป็นของที่เป๊ะมันเป็นแบบตรงลงมาถึงแม้มันจะยากมากก็ตามนะแต่ว่ามันสามารถเล่าไอ้วิธีเนี้ยให้หุ่นยนต์บอกแล้วก็ให้ลองฝึกทำดูดีอย่างเงี้ยได้เพราะเนี้ยพวกเนี้ยก็จะเหนื่อยแต่ว่าคนที่เป็นนักวิเคราะห์หุ้นที่เป็นสตอรี่เทเลอร์ด้วยเก่งมากๆด้วยเนี้ยอันเนี้ยหุ่นยนต์สู้ไม่ได้คือคุณวิเคราะห์หุ้นออกมาแต่ว่าการจะไปคอนวินซ์ให้มนุษย์อีกคนนึงซื้อเนี้ยมันไม่ใช่แค่กระดาษหรือว่า
อ
ินโฟเมชันที่อยู่ในตลาดแต่ไอ้ทักษะ storytelling เนี่ยกับเป็นของที่ถ้าสมมติว่าเราบอกสมมติบอกพ่อแม่ว่าจะไปเรียนนะสมมตินะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะเสียเวลาไปเรียนกับเรื่องนี้เหรออะไรเงี้ยมันฟังดูเป็นแบบเรื่องแบบดูแบบนุ่มนิ่มจังเลยอะไรประมาณนี้นะแม่แต่มันจริงๆแล้วผมว่าในอนาคตเรื่องพวกนี้ยิ่งสำคัญ
แล้ว specialist เนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันโลกเราเปลี่ยนเร็วมากนะครับสมมุติผมไปเรียนโปรแกรมมิ่งมาผมเขียน Python ได้เก่งอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนอกจากความเสี่ยงที่จะโดน AI มันเขียนเก่งกว่าผมแล้วเนี่ยวันหนึ่ง Python มันบอกว่าคนไม่ใช้ละแปลว่าความรู้ที่เรียนมา10ปีมันศูนย์เลยไงคือถ้าเกิดผมไม่มีความรู้รอบข้างเลยมันไปได้เร็วมากนะครับถ้า specialist อยู่กับที่หมายถึงว่าจะเจาะลึกฉันเจาะลึกภาษานี้เท่านั้นเลยฉันไม่ใช้ภาษาอื่นทั้งสิ้นฉันไม่ศึกษาเลยทั้งสิ้นเนี่ยนี่ไม่ต้องพูดถึง AI อ่ะวันนึงเขาบอกเทคโนโลยีเปลี่ยนละเขาไม่มีใครใช้ Python กันละแล้วผมทำไงอ่ะคือผมก็ต้องกลับมาศูนย์ใหม่อันนี้อันตรายสำหรับ specialist ที่ไม่เป็น T shape อ่ะที่ไม่ได้ลิงก์ไม่ได้ดูอะไรเลยครับ
ถ้ามองในภาพขององค์กรนะฮะวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งคุยอันนี้เป็นเรื่องที่บังเอิญพอดีเลยนะวันก่อนเนี่ยผมก็ฟีดแบ็กกับ COO ของผมอ่ะคือเขาก็ถามว่าเขาควรจะเพิ่มสกิลอะไรเป็นคำถามที่น่าสนใจถามผมว่าเขาควรจะเพิ่มสกิลอะไรดีสกิลแบบsupply chain management ให้เก่งขึ้นกว่านี้ดีไหมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะคุณเข้าใจพวก technical skill ของ ข้าใจภาพของ technical skill ของเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมหมายถึงว่า warehouse management supply chain management ระบบ planning เขาบอกเขาเข้าใจเขาแบบเข้าใจพอที่จะเลือกของที่ดีที่สุดได้ผมบอกว่าหน้าที่คุณแค่นั้นนะพอละคุณไปฝึกสกิลเพิ่มเรื่องrecruit คนให้เก่ง recruit คนที่เก่งที่ถูกต้องมาไปฝึกสกิลเรื่องcoaching team ให้มากขึ้นแล้วจะสังเกตว่าพอเราพูดกับผู้บริหารที่เป็นระดับสูงแล้วขององค์กรเนี่ยนะครับเราจะไม่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปเรียนแบบอะไรให้มันลึกๆให้ไปทำแบบ supply chain ให้มันแบบลึกกว่านี้สิเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาหาคนมาทำได้ความสำคัญก็คือเขาหาคนให้ถูกหรือเปล่านั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อคือว่ายิ่งถ้าพูดในเชิง corporate นะครับยิ่งขึ้นไประดับสูงเท่าไหร่สกิลพวกที่เป็นแบบ exact มาเป๊ะเนี่ยมันความสำคัญมันน้อยลงนะมันจะไปเป็นสกิลอื่นๆที่อธิบายยากเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ก็อธิบายได้เป็นถ้าภาษาสมัยนี้คือ soft skill มากขึ้นเป็น human skill มากขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องลงไปทำงานเองแล้วแต่ว่าความสำคัญคือคุณต้องเลือกคนและเครื่องมือให้ถูกคุณต้องมีความรู้พอที่จะเลือกคนและเครื่องมือให้ถูกในหลายๆมิติมากๆไม่ใช่มิติเดียว
ในหนังสือมันมีต่อจากเรื่องนี้เลยคือหนังสือมันมีบทนึงที่บอกว่าคนที่เป็น specialist จริงๆแล้วเนี่ยตัดสินใจหรือคาดการอะไรได้แย่มากเลยนะ
ถ้า
เท
ีย
บก
ับ
คนถ้าเทียบกับคนที่เป็น generalist
เขาไม่สแตทมาให้ด้วยนะ
ใช่สแตทอย่างคนที่อย่างคนที่ต้องทำงานในระดับที่เป็น C level อ่ะหรือคนที่เป็นตำแหน่งสูงๆที่จะต้องตัดสินใจหลายๆอย่างในแต่ละเรื่องในแต่ละวันเนี่ยเพราะความเป็น generalist เนี่ยมันจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยครอบคลุมแล้วก็ให้ประโยชน์กับการตัดสินใจเนี่ยมากกว่าคนที่เป็น specialist เพราะคนที่เป็น specialist เนี่ยเวลาตัดสินใจเขาจะ narrow อ่ะคือเขาจะมองอยู่แค่นี้แล้วก็อะไรนะแฟกเตอร์อะไรไม่รู้ละกูมีอยู่แค่นี้แหละที่จะใช้ได้ที่จะใช้เป็นแฟกเตอร์ในตัดสินใจงั้นมันเลยขาดคอนเทกซ์ของคนอื่นหรือเรื่องอื่นๆที่มันจะส่งผลกระทบไปถึงไง
นี่พี่เขาเคยบอกไงว่าถ้าเกิดคุณมีแต่คอนน่ะคุณจะเห็นทุกอย่างเป็นตะปูผมชอบมันมากเลยคำพูดเนี่ย ใช่ไหมฮะเพราะว่าเหมือนกับคือคุณเครื่องมือคุณมีอย่างเดียวอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ตอกตะปูเก่งมากแต่ว่าคุณจะเห็นทุกอย่างเป็นตะปูไปหมดเลยถ้าคุณมีแต่คอน
มองจะตอกทุกอย่างในเงี้ย
ในแง่มุมนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นได้นะมันคือ toolbox ไหมอาจารย์ว่าใช่ไหมฮะ
ใช่ครับผมว่าเป็นแบบนั้นเลยครับคือผมว่า specialist มันมีแนวโน้มอย่างที่คุณแทบพูดเลยคือถ้าฉันมีคอนฉันรู้ทุกอย่างของคอนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทุกปัญหาฉันจะเอาคอนไปทำไปจัดการปัญหาแต่ generalist เนี่ยผมว่าเขาโฟกัสที่ปัญหาคือปัญหามันคือแบบนี้เขารู้จักว่าคอนมันทำอะไรได้เลื่อยมันทำอะไรได้เขาอาจจะไม่รู้ว่าคอนมันสร้างมายังไงเลื่อยมันสร้างมายังไงอะไรอ่ะสกรูทำยังไงอะไรเงี้ยแต่เขารู้วิธีการใช้แล้วเขาก็ถ้าเขาไม่รู้จริงๆเขาก็อาจจะหาคนที่เขาสเปเชียลไลซ์เรื่องคอร์สมาช่วยเขาทำเรื่องเลื่อยมาช่วยเขาทำผมว่าทักษะของสเปเชียลิสต์ออโตทีสเจเนอเรลิสต์จะมีทักษะแบบนั้นอยู่เยอะซึ่งมันเป็นทักษะที่ดีแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดว่าโอ้โหสเปเชียลิสต์เป็นสิ่งที่แย่นะหรือเจเนอเรลิสต์เป็นสิ่งที่ดีกว่าสเปเชียลิสต์ทุกอย่างผมว่ามันคนละบทบาทกันน่ะเพียงแต่ว่าเขาแค่เตือนว่าถ้าเกิดคุณเป็นซูเปอร์สเปเชียลิสต์คุณไม่มองอะไรเลยเนี่ยอันตรายนอกจาก AI แล้วทักษะต่างๆมันแคบมากๆเนี่ยคุณอาจจะไปต่อไม่ได้อย่างน้อยๆก็ในวิชาชีพคุณเองนั่นแหละคุณเติบโตขึ้นไปที่คุณแทบพูดอ่ะเป็น COO เป็น C-level เป็น CEO แล้วเนี่ยคุณยังสเปเชียลิสต์เนี่ยคุณก็พาองค์กรไปได้ลำบากผมว่ามันต้องมีความสเปเชียลิสต์แหละคือคุณก็ต้องเจาะแหละว่าคุณมีความสามารถทางด้านไหนแต่ว่าเป็นทีเชฟอะคือคุณต้องมองกว้างๆด้วยคุณต้องมีความเป็นเจเนอเรลิสต์ด้วยงั้นเจเนอเรลิสต์อย่างเราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกมันไม่ใช่ว่าไม่เก่งทุกเรื่องนะคือมันเก่งหลายเรื่องนะครับคนละแบบกันนะระหว่างเก่งหลายเรื่องกับไม่เก่งสักเรื่องเนี่ย
เราต้องเน้นจุดนี้บ่อยๆต้องเน้นจุดนี้บ่อย
ๆเดี๋ยวบอกผมเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่ได้นี่ผมไม่ได้ผมเป็นเจเนอเรลิสต์มันไม่ใช่ไงงั้นคุณไม่รอดตั้งแต่แรกแล้วล่ะถ้าคุณไม่ได้สักเรื่อง
ใช่แต่ผมว่าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอันใหญ่อันหนึ่งเลยนะของเราตอนนี้นะเราจะรู้สึกว่าเวลาผมพูดคำว่า generalist เนี่ยหลายคนจะมองว่าแบบอ๋อก็เราทำให้เก่งสักเรื่องนี่แหละเราก็เป็น generalist เฮ้ยไม่ใช่มันต้องมีอะไรมันต้องเก่งหลายเรื่องแต่ว่าในความลึกของหลายเรื่องที่ว่านั้นอ่ะอาจจะไม่ได้ลึกเท่าคนที่เป็น specialist
บอกคนที่เป็น generalist มันคือความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของคนที่เป็น generalist นะก็คือการรู้ว่าแต่ละคนหรือแต่ละศาสตร์มันมีจุดเด่นอะไรอ่ะแล้วดึงออกมาแล้วมาทำ list มาแบนหน้าตากดูเรามีอะไรแค่ไหนอ่ะ แล้วอะไรขาดก็ค่อยไปหาอย่างอื่นมาเทอริสต์จะทำโซลูชันนี้ได้แต่สเปเชียลิสต์ไม่มีทางผมค่อนข้างชัวร์เองค่อนข้างชัวร์นะไอ้ทักษะนี้เพราะเห็นมาหลายคนแล้วเพื่อนหลายคนบอกว่าเป็นเทอริสต์อย่างนี้แหละถึงเวลานั้นมันทำอะไรไม่เป็นนั้นมันวิ่งหาคนช่วยนั้นมันหาถูกคนทุกทีเลย แต่มันไม่ต้องทำในเรื่องตัวเองทุกอย่างบอกรู้ว่าเรื่องนี้คนนี้ต้องทำเรื่องนี้คนนี้ต้องทำแล้วมันก็เอามาตึงๆมาแล้วก็คนที่เป็นเทอริสต์เนี่ยจะต้องมีคนที่เป็นมีฮิวแมนสกิลสูงมากคือบริหารคนเก่ง
ถูกต้อง
คือการที่คุณจะไปเอาสเปเชียลิสต์มาหลายๆคนเนี่ยคุณเอาเหมือนกับคนที่เป็นสายเฉพาะทางเนี่ยเพราะงั้นเขาจะมาด้วยมายด์เซตที่ต่างกันคุณทำไงให้คนพวกนี้มาอยู่รวมกันได้อันเนี้ย people skill ซึ่งบอกเลยว่าเจอริสต้องมีมากๆถึงจะอยู่รอดในความเป็นเจอริสต์ได้ TikTok ก็เป็นอย่างนี้นะ TikTok เอาคนเก่งมาก TikTok เนี่ยเขาเป็นคนหัวดื้อแต่เขามีวิธีการคอนวินส์คนเก่งๆให้คล้อยตามเขา
ผมว่าเรื่องอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้คุณปิ๊กพูดมาแป๊บนึงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นเทรนด์และน่าสนใจนะคือเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยพอเราเจอปัญหาเนี่ยเราให้คนที่เป็น specialist แก้มันจะมีวิธีการแก้เดิมๆซึ่งถ้าวิธีนั้นมันเวิร์กไปนานแล้วล่ะมันไม่เวิร์กเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาเกือบเปิดคล้ายๆเป็น open source เลยอ่ะคือพูดง่ายๆว่าช่วยกันแก้หน่อยซิน้ำมันลงทะเลอย่างเงี้ยเราก็ต้องนึกถึงพวก chemical engineering หรือ chemist เป็นนักเคมีกำจัดคราบน้ำมันใช่ป่ะแต่จริงแล้วเนี่ยเราเปิดแล้วเผลอๆหรือหลายๆครั้งเนี่ยเราได้โซลูชันเนี่ยคนที่มันไม่ได้เคยทำงานทางด้านน้ำมันเลยนะแต่เขาสามารถลิงก์เอาความรู้ที่มันอยู่นอกโดเมนอันนั้นเนี่ยเอามาใช้กับโดเมนนี้ได้ผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรา get stuck หรือเราติดอยู่กับคำถามเดิมๆปัญหาเดิมๆเพราะว่าเราใช้ mindset เดิมๆซึ่งไม่แปลกเพราะเราอยู่กับ specialist ไง specialist เขาก็จะมี mindset แบบนี้เขาก็จะใช้เครื่องมือของเขาชุดเดิมนั่นแหละซึ่งถ้าชุดเดิมมันเวิร์กไปนานแล้วอะอย่างเงี้ยผมว่า generalist อาจจะช่วยได้ถ้าเกิดสมมุติว่าในองค์กรเราไม่สามารถจะผลิต generalist ได้ทันทีบอกคุณไปเรียนให้มันกว้างๆอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ทันทีบางทีเปิดแข่งขันช่วยกันโซลปัญหานู้นปัญหานี้ผมจำได้หนังสืออาจจะไม่ใช่เล่มนี้มั้งครับแต่ว่าที่เขามีปัญหาของ Netflix หรืออะไรสักอย่างที่เขาให้ช่วยกระดมสมองว่าจะทำระบบ recommendation ยังไงอะไรเงี้ยพวกก็เปิดให้คนนอกช่วยคิดนะแล้วก็มีคนมาเต็มไปหมดเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เราจะขยายองค์ความรู้ของหน่วยงานเราหรือองค์กรเราโดยเปิดให้กับจะเรียกว่า crowd sourcing ก็ได้นะครับให้คนช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วเราจะได้ความเห็นจากคนหลากหลายซึ่งบางทีเรานึกไม่ถึงเลย
มันมีตัวอย่างนึงในหนังสือเล่าให้ฟังเสริมจากอาจารย์พูดแบบตะขำๆแล้วกันก็คือบอกว่าเคสของคนที่เป็นหมอโรคหัวใจอ่ะที่ให้การรักษาคนไข้อ่ะด้วยวิธีการอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกอัตราการตายเนี่ยของคนไข้ที่เป็นอยู่ในความดูแลของหมอที่เป็นสเปเชียลิสต์เนี่ยจะสูงมากถ้าหมอมาโรงพยาบาลบ่อยๆโอ้ทีแบบเขาจะแบบไม่ดูเรื่องอื่นเลยไงคือสมมติฐานของหมอเรื่องของการสมมติฐานนั้นอาการก็จะเป็นเรื่องของหัวใจอย่างเดียวทั้งที่บางทีอาจจะมีเรื่องอาการอื่นแทรกซ้อนเข้ามาด้วยก็ได้อะไรเงี้ย
แต่นี้เป็นความสงสัยผมจริงนะครับคือผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะว่าสมมติว่าอาการมันคือหนึ่งอาการปวดท้องซึ่งมันเป็นอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเราไปหาหมอเฉพาะทางอ่ะเรามักจะเป็นโรคนั้นเนี่ยคือหมอเนี่ยเขาก็จะนึกออกไหมคือสมมติไปหาหมอกระดูกเขาก็จะมองเรื่องกระดูกอ่ะมันก็จะเป็นก็เข้าใจเขานะเพราะเขาเชี่ยวชาญเรื่องกระดูกไงเขาก็จะศึกษาเอ็กซเรย์กระดูกเนี่ยมันคดไว้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไปหาหมอกระเพาะมันก็จะเป็นกระเพาะอ่ะว่าคุณต้องกินข้าวกินอะไรคือเขาเป็นสเปเชียลิสต์ไงเพราะนั้นอันนี้อาจจะต้องเป็นประเด็นเหมือนกันนะในวงการการแพทย์อ่ะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมเห็นว่าบางทีการไปหาหมอที่เป็นเจเนอเรลิสต์คือหมออายุรกรรมเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นภาพรวมได้ดีกว่าก่อนเนาะก่อนที่จะมั่นใจว่าเออมันเป็นเรื่องนี้จริงๆแล้วค่อยไปหาสเปเชียลิสต์ที่เป็นหมอเฉพาะทางอีกทีนึงถ้าเรากระโดดไปหาหมอเฉพาะทางโดยแอสซัมชันของเราว่าฉันต้องโรคกระเพาะแน่นอนเลยอ่ะมันก็อาจจะเจาะลงไปหมอก็จะศึกษาแบบนั้น
คุณจะได้เป็นโรคกระเพาะสมใจครับอย่างนั้น
ใช่ทีนี้เราสรุปกันสักนิดหนึ่งไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยในบทบาทของการเป็นนักศึกษาสมมติเราควรทำยังไงในบทบาทของเป็นการเป็นคนทำงานตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในฟิลไหนก็ตามเนี่ยเราควรจะทำยังไงผมเอาคนทำงานก่อนแล้วกันคนทำงานเช่นสมมติผมเป็นนักบัญชีอันเนี้ยเราก็เริ่มเห็นแล้วนะว่าทิศทางของการทำบัญชีเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยฮะนักบัญชีเนี่ยอาจารย์กับพี่ปิ๊กคิดว่า เอาผมยกตัวอย่างแค่นักบัญชีเฉยนะนักบัญชีทุกท่านอย่าเพิ่งมาทัวร์ลงแค่เล่ายกตัวอย่างขึ้นมามันเป็นอะไรก็ได้อะจริงๆแล้วอะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยลักษณะงานแบบนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงฮะ
ผมเริ่มก่อนแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือคนทำงานนะผมอยากให้เราลองเปิดกว้างนะเป็น generalist แปลว่าความหมายคือเรามีความรู้เชิงลึกเรื่องบัญชีหรือเรียน engineer หรืออะไรก็แล้วแต่ดีแล้วครับแต่ว่าเราอาจจะต้องศึกษาอะไรที่มันรอบข้างบ้างผมว่ายยิ่งเด็กยิ่งดีคือหมายถึงว่ายิ่งแบบจบใหม่ๆหรือว่ากำลังเรียนอยู่เนี่ยสิ่งที่เราต้องหาตอนนี้คือ match quality คือเราอาจจะจบบัญชีมาแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นนักบัญชีจนกระทั่งเราเกษียณก็ได้นะหา match quality ให้เจอเพราะนั้นเนี่ยแนะนำว่าช่วงแรกเนี่ยคือ explore นะครับศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องนักบัญชีอาจจะไปรู้เรื่องการเงินเรื่องการตลาดเรื่องอะไรต่างๆนานาถ้าเราพบแล้วแหละว่าบัญชีนี่แหละคือสิ่งที่ฉันแบบใช่เลยเป็น match quality ของเราผมว่าตอนนั้นน่ะเราลุยเต็มที่เหมือนโรเจอร์เฟเดเลอร์ที่เล่นกีฬาหลายประเภทอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาลงเอยที่เทนนิสพอเขาลงเอยที่เทนนิสเมื่อไหร่เขาจัดเต็มนะไม่ใช่โรเจอร์เฟเดเลอร์ไม่ใช่สเปเชียลิสต์ทางเทนนิสนะคือซูเปอร์สเปเชียลิสต์ด้านเทนนิสเนี่ยนะแต่ก่อนที่เขาจะเป็นซูเปอร์สเปเชียลิสต์ด้านเทนนิสเนี่ยเขาเป็นเจเนอเรลิสต์มาก่
อ
นแล้วผมเชื่อว่าปัจจุบันอีเวนต์ว่าปัจจุบันเนี่ยโรเจอร์เฟเดเลอร์ก็คงศึกษาหลายเรื่องอ่ะคงไม่ใช่แค่เทนนิสเราแค่รู้จักเขาในมุมเทนนิสหรือคนที่ได้โนเบลไพรส์เนี่ยอาจารย์เขาเจาะลึกนะเขาศึกษาเรื่องนั้นลึกจริงๆแต่ผมว่าเขาก็ทำอะไรหลายๆอย่างประกอบกันงั้นกลับมาที่คุณถามคำถามคุณแท็บเนี่ยผมคิดว่าช่วงแรกๆเนี่ย explore ถึงแม้ว่าเราจะจบบัญชีมาแล้วจบวิศวะมาแล้วจบอะไรมาแล้วที่เป็น specialist นะจบหมอมาแล้วเนี่ยลอง explore เรื่องที่เกี่ยวข้องหา match quality ให้เจอแล้วถ้ามันเป็นบัญชี go on ไปครับเป็น T shapeค่อยขยายไปทั้งแนวลึกนะเราก็จะเก่งบัญชีไปสอบ CPA ไปอะไรก็ว่ากันไปครับและแนวกว้างที่อาจจะไปศึกษาการตลาดศึกษาเรื่อง AI ศึกษาเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตัวเองผมว่าทำไปคู่กันส่วนตัวผมไม่คิดว่ามันเป็น either or นะคือคุณเป็น specialist แล้วคุณห้ามเป็น generalist หรือคุณเป็น generalist แล้วคุณไม่ต้อง specialize เรื่องใดเรื่องหนึ่งผมว่ามันคือ complementary แปลว่ามันมาด้วยกันทั้งสองอันเนี่ยมันช่วยกันอันนี้ความเห็นผมนะครับ
ครับวันนี้เห็นด้วยมากเลยขอเสริมอาจารย์นิดนึงเรามาพูดจากมุมของการเป็น specialist แล้วจะขยายไปยังไงแต่ว่าในคนที่เป็น generalist อยู่ทุกวันนี้ที่คิดว่าตัวเองทำงานแบบผู้บริหารหลายคนเป็นแบบนี้เนาะทำงานกว้างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะมีความรู้ลึกๆบางเรื่องเหมือนกันยกตัวอย่างนะครับอย่างในกรณีของเคสผมตอนนี้เนี่ยผมอยากไปเรียนเพิ่มคืออยากไปเรียนเรื่อง data แบบลึกๆขั้นต่ำคือทำไมถึงอยากเรียนอยากจะมาทำงานเรื่องนี้เหรอคำตอบคือไม่ใช่แต่เพราะเรื่องนี้มันเป็นศาสตร์ที่ใหม่มากและมีมุมที่เราไม่รู้เยอะมากการที่เราเพียงแค่ฟังเอาจากคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่พอเราจะต้องมีความรู้อยู่ในระดับที่ตัดสินใจได้ว่าอันนี้ดีหรืออันนี้ไม่ดีแค่นั้นพอไม่ต้องลงมือทำเองแต่ต้องตัดสินใจได้แต่กว่าจะมีความรู้ที่ตัดสินใจได้เนี่ยก็ต้องรู้ลึกพอสมควรแบบนี้ควรจะไปเสริมความรู้เรื่องนี้แบบลึกลงไปหนึ่งขาเพราะเราเห็นแล้วว่าอันเนี้ยมันจำเป็นต่ออนาคตของเราผมก็ว่าแบบนี้ก็เช่นเดียวกันคล้ายๆกันคือกลับกันก็เหมือนที่อาจารย์บอกผมคิดว่าทั้งคู่อ่ะต้องเสริมความรู้ทั้งคู่กรณีของนักบัญชีเนี่ยถ้ารู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างในส่วนตัวเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่านักบัญชีหรือนักการเงินที่เล่าเรื่องเก่งมี value มากเพราะว่าถ้าเล่าเรื่องไม่เก่งเนี่ยมันจะประมาณ3นาทีก็จะหลับแล้วฮะเวลาฟังพรีเซนต์อ่ะคือมันเยอะมากอ่ะแต่ถ้าเขาเล่าเรื่องเก่งเนี่ยมันจะสนุกมาก
จริงๆแล้วเนี่ยผมเสริมแทบก่อนจะไปสรุปให้ก็คือการเป็นนักบัญชีเนี่ยผมเพิ่งมีโอกาสไปพูดกับคอร์สของนักบัญชีประมาณ 3-4 รุ่นละว่าเขาก็บอกเขาจะปรับตัวยังไงใช่ไหมครับก็คือเนี่ยหัวใจมันคือการที่เขาจะต้องขยายบทบาทตัวเองมากขึ้นในองค์กรคือนักบัญชีเนี่ยพูดถึงงานบัญชีคืองานเชิงรับนะก็คือเอกสารมาไงเราก็ลงกันน่ะซึ่งหลักเป็นอย่างนี้อยู่แล้วบัญชีนะมีใบเสร็จมามีอินวอยซ์มาเขาก็บันทึกบัญชีไปตามนั้นแล้วก็ปิดงบไปสิ่งที่บอกคือการเป็นทำตัวเป็นนักบัญชีที่มีคุณค่าคุณต้องขยับไปถอยไปก้าวหนึ่งไปทำความเข้าใจว่าไอ้ที่มาของเอกสารเหล่านี้มันสมเหตุสมผลไหมคุณต้องเป็นนักบัญชีที่ช่วยดูแลการเงินขององค์กรไม่ใช่ทำหน้าที่บันทึกการเงินหรือหลักฐานการใช้เงินขององค์กรแล้วบัญชีต้องก้าวเข้าไปมีบทบาทของเอ๊ะทำไมเซลล์เบิกค่าน้ำมันเมคเซนไหมทำไมแวร์เฮาส์ของเราเหลือเยอะไม่ใช่บันทึกแค่ว่าสต็อกเหลือ1ล้านบาทจบกันแต่บัญชีจะต้องดูว่าเฮ้ยไอ้ล้านหนึ่งเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทเช่น100,000อาจจะเป็น1ปีมาแล้ว อีก500,000 2 ปีมาแล้วอย่างนี้แปลว่าสถานการณ์บัญชีคุณสถานการณ์การคุณแย่แล้วนะแต่ถ้าอ่านบัญชีเนี่ยมันมองไม่เห็นไงแล้วก็ไปดูเพราะนั้นคือเนี่ยบัญชีต้องถอยตัวเองจากความเป็นสเปเชียลคือไอ้การลงบัญชีบันทึกบัญชีเนี่ยซึ่งมันเป็นอาชีพเฉพาะทางมากๆถูกไหมครับถอยจากความเป็นเจเนอเรลิสต์เองคือพอมาเป็นถอยตัวเป็นนักการเงินเป็นผู้บริหารภาพรวมองค์กรเนี่ยทุกบรรทัดของบัญชีมีความหมายแต่บัญชีจะเข้าใจได้บัญชีต้องเข้าไปศึกษาดูไงเฮ้ยมันเป็นยังไงไปนับของไปคุยกับคนที่เขาต้นทางของไอ้เอกสารเหล่านั้นน่ะนี่แปลว่าคุณอ่ะมีความเป็นเจเนอเรลิสต์ละแล้วคุณรู้คุณเอาความเจเนอเรลิสต์นั้นมาตีเอาเป็นงานเฉพาะคุณคือการปิดงบนี่คือสิ่งที่ผมแนะนำนะบัญชีไปทีนี้หนังสือเล่มนี้บทสรุปก็คือว่าถ้าถามผมนะบอกว่าการที่จะเป็นเจเนอเรลิสต์ได้เนี่ยคีย์สำคัญเลยคือเราต้องโอเพนไมด์อะครับเราต้องเปิดรับตัวเองให้พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วรู้ว่ามันจะต้องเรียนรู้นะไม่ใช่แบบว่าฉันรู้เรื่องนี้ฉันพอแล้วเนี่ยคือมันไม่พอจริงการอยู่ในโลกปัจจุบันกับการรู้แค่เรื่องเดียวของตัวเองเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงมันได้สำคัญผมคิดว่าเรื่องของการที่เป็นคือเราไม่หนอกสเปเชียลไลซ์ไม่ดีแต่คุณต้องโอเพนไมด์พร้อมที่จะเปิดรับเรื่องใหม่ๆบ้างแล้วหาดูว่าในเรื่องใหม่นั้นนะมันมีอะไรที่เราตัวเราเอาไอ้สเปเชียลไลซ์ของเราเนี่ยเข้าไปเสริมตรงนั้นให้มันได้ดีขึ้น
ครับผมว่าก็ครบถ้วนขอเน้นอีกครั้งหนึ่ง generalist ผมต้องเราว่าเราต้องย้ำนำนี้ตลอด generalist ไม่ใช่ทำงานอะไรไม่เก่งสักเรื่องนะอันนี้สำคัญมากนะฮะ
ได้เหมือนได้ใช้คำว่าเข้าใจในหลายๆเรื่องนะเป็นผู้มีความเข้าใจดีในหลายๆเรื่อง
เข้าใจดีในหลายๆเรื่องถูกต้อง
แต่รู้ลึกในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแล้วสามารถเชื่อมโยงไอ้ความเข้าใจในหลายเรื่องนั้นน่ะมาประยุกต์ทำให้งานที่เรารู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษให้มันแตกต่างแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีมิติทางการมองเกี่ยวกับงานนั้นมากขึ้นเนาะเราจะสรุปประมาณนี้นะครับ
ครับผม
ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกคนอีกทีนะครับสำหรับการเลือกหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากอย่างที่ผมบอกว่าตอนเห็นชื่อหนังสือก็แบบต้องแอบอุทานเลยแดงหนังสืออะไรวะ เราไม่เคยเห็นไงเขาคุณอาจารย์ทุกคนเขาเลือกหนังสือดีมาให้เราได้อ่านกันนะครับ
ครับแล้วเล่มต่อไปเราเลือกกันยังนะครับ
ยังเลยครับยังไม่ได้เลือกเลย
ยังเลยใช่ไหมโอเค
เราไปเลือกกันนอกรอบได้ครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการ
ติดตามขอบคุณมากครับ
ครับ
สวัสดีครับอาจารย์
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว